makinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ang nagdiriwang at proud na proud na guro ng nangunang estudyante ngayong taon sa HSC sa New South Wales para sa wikang Filipino, si Ginang Nerissa Reves. Congratulations, Nerissa, sa panibagong karangalang ito.
Salamat naman.
So unahin natin, Nerissa, no? Ano ang iyong pakiramdam na sa tatlong sunod-sunod na taon, yung mga tinuruan mo o yung mga estudyante mo ang nanguna sa HSC para sa wikang Filipino sa estado ng New South Wales?
Tuwang-tuwa ako, maligayang-maligaya ako, at saka I feel so humbled and so proud for my students.
Mm-hmm. So and sila si Jared, si Angelica, and this year si Francesca.
Mm-hmm. At saka si Angelica nga, estudyante ko din yan doon sa day school namin sa Fairfield High School.
Mm-hmm.
She's one of my students in the top year science class.
So paano mo nainganyo si Francesca na ano naturuan ngayong taon?
Well, yung mga estudyante ko this year,
mm-hmm.
wala akong estudyante na galing sa day school ko. Saga ibang school sila.
Mm-hmm.
So that means isa lang yung center namin ng Filipino language, yun lang Bankstown Girls High.
Mm-hmm.
Pero yung mga bata, they're from different day school. The reason kasi yung mga day school hindi sila nag-offer ng Filipino. Bihira lang kasi
mm-hmm.
ang mga kabataan na nag-i-enroll sa mga state school. Kasi alam mo naman yung mga Filipino parents,
mm-hmm.
most of the Filipino parents, ininilista nila o pinapaaral nila yung mga anak nila sa mga private institutions or Catholic schools. So, bihira lang yung sa mga state school, kagaya ng day school ko at Fairville High School.
Mm-hmm.
Bihira lang doon ang Filipino. Si Angelica nga lang, that year, dalawa nga sila that year na Filipino.
Mm-hmm.
So, kasi hawak ko nga siya sa science class ko. Ako nag-inganyo sa kanya na
mm-hmm.
mag-aral ng Filipino. Sabi nga niya sa akin nung una, "Ay, Miss, magaling na ako sa Tagalog, Miss." Sabi ko, "Yung national language ng Filipino, hindi Tagalog. Tagalog is only one of the dialects." Sabi ko, "And you have to be very fluent in both languages, which mm-hmm. is Filipino and English." Sabi ko, kaya mo yan. Sabi niya, "Basta ikaw magtuturo, Miss."
Ito si Angelica Nerissa, no? Siya si Angelica from last year. Siya yung 2016. Ngayong 2017, si Francesca naman, ano siya, nag-enroll siya talaga sa klase mo?
Nag-enroll talaga sila kasi
mm-hmm.
yung mga kabataan,
mm-hmm.
they really need, they must have 14 units sa year 11 and 12. So one of the courses, it's a kind of elective kasi yung language.
Mm-hmm.
So pwede silang mag-aral ng other languages like Japanese or Korean.
Mm-hmm.
And then alam nilang meron ng Filipino kasi some of the schools,
mm-hmm.
alam nilang merong Filipino na offer na subject.
Mm-hmm.
But in our center only, which is in Bankstown Girls High.
Mm-hmm. Marami bang ano, parang nag-aaral ngayon ng wikang Filipino o masasabi mo na paunti na ng paunti taon-taon?
Well, masasabi ko na paunti kasi previously, yung center namin, meron kaming na-offer noon na from year 7 to 10.
Mm-hmm.
So mga around 10 years ago, wala na kasi wala nga nag-enroll ng mga bata.
Mm-hmm.
The only thing that we're still offering is the year 11 and 12.
Uh-oh.
Pag kumuha yung bata ng year 11, so most of the time, nag-continue sila sa year 12. Kaya nga tinawag yung Filipino continuer. Karamihan kasi sa mga parents, they're not aware na merong Filipino language na na-offer sa center namin. At saka, pang day school din naman,
mm-hmm.
hindi nila pinagsabi yung Filipino language.
Pero paano yun, Nerissa? Katulad niyan, yung anak ko, marunong siya mag-Tagalog. Papaaralin ko pa rin ba siya ng Filipino language?
Ay, kung high school siya na gusto niya mag-aral lang Filipino,
mm-hmm.
o kaya kailangan niya ng ilang units para makabuo siya ng 14 units in school, in high school. So, kukuha siya ng Filipino kung gusto niya.
Mm-hmm.
Kasi there are other elective subjects naman. Most of yung mga kabataan, pag nalaman nilang merong Filipino, I'm sure na interesado silang kukuha ng Filipino language.
Pero alam ko rin, Nerissa, na isa kang biology teacher. Sabi mo nga, di ba, na parang ang natapos mo sa Pilipinas, bachelor's degree sa biology, di ba? So, bakit dito nagustuhan mo pa rin magturo ng wikang Filipino?
Well, nagtataon naman na I also, aside from my Bachelor of Science in Biology, mm-hmm. meron din akong postgraduate ng TESOL, which is Teaching mm-hmm. English in other languages. And then, siguro, I wasn't really plano na, it was my plan na magturo ako ng Filipino, although I was involved in writing the Filipino syllables. Noon ko lang na ano na, parang kulang kasi yung, wala kasing teacher na siguro, alam siguro ng education department na my background is Filipino. Kaya nakita nila yung pangalan ko, kaya inofera nila ako ng ganun, which is, I told you, I didn't even know that there is such a Saturday School of Community Languages. So nung tinawagan ako ng principal noon na I've been appointed to teach Filipino year 11, the first thing na sinabi ko doon sa principal na I'm a science trained. And then ang inanungan niya, sinagot niya, oh, surely you can teach your own language.
Mm-hmm. So ito yung hindi inasahan na, no?
Hindi ko inasahan. Hindi ko talaga. At saka Bisaya kasi ako eh. I'm from Leyte. So, pero I know how to speak the Tagalog kasi yung mama ko nga, mother ko is from Luzon, from Manila.
Pero kahit hindi inasahan, tingnan mo naman ngayon, tatlo sa mga estudyante mo yung talagang nag-top sa estado ng New South Wales, di ba?
I feel so relaxed. Iba kasi ang environment ng Saturday School kaysa mainstream ng school. Ang environment is so relaxing. ibang environment kasi sa day school mo. At saka natututo din ako sa mga bata, natututo ko din yung it actually helped me as well na natutunan ko yung kultura ng ng Filipino kasi sa ibang-ibang panig sila ng Pilipinas eh.
Ah, nakakatuwa.
Hindi lang minsan lang siguro may mga Bisayang mga yung background nila, most of them is from other parts of the Philippines. At saka, which is talagang, to be honest, na hindi ko pa napuntahan yan dun sa Pilipinas, yung mga lugar na yan. And then, because of my students, I learn a lot from them.
Pero may mga estudyante ka rin ba na taga-Australia? Yung parang Australian blood or yung lahi nila is from Europe?
Oo.
Meron din.
Meron ako yung mga half Filipino, half Australian.
So mix.
At saka meron ding yung pure Filipino but they were born in Australia which is really Aussie. So doon talaga ang challenge eh. Pinupush ko yung mga bata kasi alam mo naman yung katulad nilang yung mga native speakers na mga kabataan. I know that they're magaling and you just need to push them kasi minsan kasi yung mga bata they tend to be ay magaling na ako niyan, hindi ko na kailangang mag-aral. No. You still need to learn kasi language is different from other subjects. So you really need to be fluent in both kasi yung mga questions will be phrased in English and then also answered in both Filipino and English. Kaya kailangan magaling ka at saka you have to know you're not only going to use the same word or term. Kailangan your vocabulary would be malaki yung vocabulary mo na you need to learn lots of words not only yung mga basic yung katulad ng mga subalit, datapuat, yung mga ganun. So malalaman mo doon sa mga bata, doon mo ma-isolate yung pinakamagaling. At saka yung okay lang na nag-survival ng ganun.
So, alam ko na, Risa, na talagang nilaban mo rin yung posisyon mo bilang guro ng Filipino sa eskwelahan kung saan ka nagtuturo. Maari mo ba sa aming ikwento ito?
Well, I'm a science teacher first and foremost. But then I have to do the Filipino language because I feel that I'm the ambassador of the Filipino community. Para ma-enhance yung kultura ng Filipino. Kasi language is a very much a part of the culture. Kung mawala yan, mawala yung Filipino subject sa course, sa curriculum ng Department of Education, edi wala nang kawawa ang mga kabataan na nandito na sa Australia. Kasi kailangan din nilang matututo ng lingwahe ng mga parents nila. So I feel na ipaglaban ko talaga ito na I need to do this para lang mag-survive yung Filipino.
Palagay mo ba, Nerissa, isa itong parang bridge sa kultura ng mga Pilipino? Parang bridge ng mga batang pinanganak dito sa kultura ng mga magulang nila?
Oo, totoo yan. Minsan, yung mga parents din, para bang I met some of the parents na sinabi kong nagtuturo ako ng Filipino. Yung pag parents-teachers night ng day school ko, meron akong ilan ng mga Filipino students. This is sasabihin ko na nagtuturo rin ako ng Filipino language every Saturday. Libre yan kasi sa department yan ng education. Minsan may mga magulang na nagsabi, hindi na kailangan kasi sa bahay Filipino yung salita namin. So, kahit pa sa masabi mo, masasabihin mo na, well, I think it will help them, you know, in the future, lalo na sa mga kumpanyang mga, you know, kung matapos na sila mag-aral, tapos makahanap sila ng trabaho, most of the companies, they actually tend to pick the bilingual people. Because
mm-hmm.
it's an asset nga to the every company. It's an asset if you learn other language apart mm-hmm. from English.
So, kaya yung nagiging hadlang. Yun yung nagiging hadlang yung mga magulang minsan.
Oo. Mm-hmm. Minsan masasabi ko din na hindi ko maintindihan instead of for them na taguyod nila yung Filipino para sa mga anak nila.
Mm-hmm.
Kasi alam ko naman, once na nandito ka na sa Australia, yung mga bata, madali sila, they're very resilient, matututo sila kagad ng, kahit kararating lang nila sa Australia, matututo sila kagad ng English.
Mm-hmm.
Pero ano, pag hindi mo magagamit yung lingwahe, yung Filipino lingwahe, mawala lang yan. At saka, it's just sad. Hindi ba maitaguyod yung part ng culture natin, ng part ng being a Filipino?
So parang natitake for granted, ano?
Oo, yun nga. Tapos meron din naman mga magulang na they're not aware of it, tapos interesado sila. Oo, this is really natutuwa ba ako ba na they see the benefits of learning the language.
Okay, Narisa, kasi nung nakaraang Mayo, inanunsyo na magkakaroon daw ng 11 milyong dolyar na pledge para sa community language na mga paaralan. Sa tingin mo ba bilang isang guro, mararamdaman mo ba yung tulong na ito?
Masasabi kong it's a good option yan or it's a good solution to both mm-hmm. the community languages.
Mm-hmm.
Pero makikita ko, when it comes to the Filipino, parang hindi kami supportado. Kung nga nagpapadala ako ng mga Filipino English dictionary from the Philippines, kung mm-hmm. meron akong mga kaibigan o meron akong, o minsan ako uuwi o yung mga estudyante ko mismo, mm-hmm. pag umuwi sila, nagpapabili ako ng mga diksyonaryo.
Mm-hmm.
There was one from one of the journalists, if you know Nonoy Perdon.
Mm-hmm.
I remember at that year, nag-donate siya ng mga diksyonaryo.
Mm.
So far siya lang sa lahat ng Filipino, so to speak, na nagsuporta. Then yung consul general naman, may question kami doon sa consulate.
Mm-hmm.
May mga pamphlets sila na pinamimigay sa mga kabataan. Pero hindi mo talaga masabi na suporta. Kulang talaga. Wala kaming tulong sa mga Filipino.
So kailangan natin tawagan yung atensyon ng mga komunidad Pilipino-Australiano dito na tumulong at mag-donate ng mga libro o mga diksyonaryong Pilipino. Mm-hmm.
Meron ata doon sa St. Mary's noon
mm-hmm.
kasi one of the teachers at siya kasama ko noon nung magmamark kami ng HSC.
Mm-hmm.
At ewan ko nagtuturo siya noon ng Filipino sa she's from St. Mary's before.
Mm-hmm.
Baka nag-retire na siya ngayon. Sabi meron na doong libro daw doon pinapadala doon sa St. Mary's na library.
Mm-hmm.
Sabi ko nga, why in St. Mary's library when volume ng mga kabataan nandito sa aming center? Why not in our center ipapadala? Maybe because Blacktown is the ano ng Filipino people.
Mm-hmm.
Kasi hindi naman sila nag-aaral ng Filipino.
Ah, so dito lang talaga sa Bankstown yung sentro? Masasabi ba natin dito yung sentro ng learning the Filipino language?
Sa Bankstown lang. Dalawa lang kami mm-hmm. teacher dyan sa Filipino. So we take turns in like next year mm-hmm. 11, kasi katatapos lang year 12 ko, year 11 na naman ang hawak ko, then mm-hmm. I'm having them for 2 years, year 11 and 12. So kami lang dalawa ni Mrs. Batong,
mm-hmm.
Isa sa mga guro doon.
So kailangan talaga natin magtulungan.
Kailangan mm-hmm. talaga. Yun lang ang kulang. Para bang wala kaming suporta sa mga Filipino Association.
Kaya tinatawagan natin yung mga Pilipino-Australiano na sana ay tumulong sa pagbibigay donasyon ng mga aklat na gumagamit ng wikang Filipino.
Oo, sana kung mm-hmm. merong magtulong. At saka mm-hmm. iano ko din na yung Bankstown Girls High, mm-hmm. which is our center sa Filipino language, yan lang talagang official na paaralan sa Filipino language mm-hmm. na endorsed by the Department of Education. New South Wales Department of Education na under ng umbrella ng Board of Studies mm-hmm. which is now NISA.
Uh-oh.
Walang ibang official language or school na in-endorse ng Department of Education, kami lang talaga, which is mm-hmm. under the Saturday School of Communities, Saturday School of Committee of Languages, and then from the New South Wales Department of Education, and then under ng NISA.
Mm-hmm.
Board of Studies noon, ngayon NISA na.
Mm-hmm. So dyan talaga yung sentro?
Oo, walang ibang official na kilahan ng Filipino kundi kami lang.
Mm-hmm. Okay, Narisa, maaari mo bang ikwento sa amin yung kahalagahan ng pag-aaral ng wikang Filipino sa mga bata nating tagapakinig?
Sabi ko na mahalaga ang Filipino language kasi kung gusto nilang matututo ng kultura ng Filipino, the Filipino language is part of the culture.
Mm-hmm.
So, in another word, ito'y nakakatulong sa kanilang everyday activities, maybe, mm-hmm. perhaps, day-to-day activities on perhaps in the long run, kung magkaroon na sila ng sarili nilang pamumuhay and then kung makahanap sila ng trabaho, because I'm sure that most of the Australian companies, they tend to give more emphasis to those people na mga bilingual nga.
Mm-hmm.
At saka, on the other hand, na-enhance din nung mga kabataan ang pag-aral ng kulturang Pilipino. Hindi nila malilimutan ang mga kaugaliang Pilipino.
Mm-hmm. So, kasi, ito yung parang ano niya, beneficio niya, no? Yung trabaho at makakatulong sa kanila sa trabaho at sa kultura. Mapapalapit sila sa kulturang Pilipino.
Na, mm-hmm. At kahit na sabihin pang nandito na sila sa Australia o kung makauwi sila doon sa Pilipinas, alam pa pati nila yung mga kaugalian na hindi mm-hmm. nila malilimutan kasi natutunan nila sa eskwelahan. So, yun ang mga beneficio ng pag-aaral ng Pilipinong lingwahe.
Mm-hmm. So, Narisa, bilang huling tanong ko, no, tatlong estudyante, tatlong sunod-sunod na taon na naging number one sila sa estado ng New South Wales, sa HSC para sa wikang Filipino. Ano ngayon ang plano mo pa sa hinaharap?
Manatili ako pang makapagturo mm-hmm. ng Filipino at saka kung meron pang mga estudyante na mag-aral ng Filipino
mm-hmm.
sa center namin, yun ang short-term goal ko. At saka makaproduce din ako ng mga excellent na mga kabataan mm-hmm. and then I can push them. Kasi magagaling yung, alam mo ba, Cybel, yung mga batang Filipino, magagaling sila.
Mm-hmm. Totoo naman
yan. Mm-hmm. You just need to push them.
Mm-hmm.
Ako parang, if it's my role as a teacher na talagang tinutulak ko sila so they can achieve their very best.
Mm-hmm.
You know, alam mo naman na mga bata magagaling, may mga talento sila, pero pag wala kang, hindi ka nagsusuporta doon sa mga kabataan na yun, parang mawawalan na lang din sila ng gana.
Mm-hmm.
So you have to be there, even sa background lang ako,
mm-hmm.
basta at least natutulungan ko yung bata na they can achieve their potential, their mm-hmm. the capabilities.
Mm-hmm.
So, tuwang-tuwa na ako niyan.
Lagi ka lang nandyan sa likod, nakasuporta sa kanila.
Well, if it's my role to do that, I'm very happy to do it, Cybel.
Maraming salamat sa iyo, Narisa.
Maraming salamat din na binigyan mo ako ng pagkakataon na makapagsalita mm-hmm. in behalf of the Saturday School of Community Languages sa Filipino at sa mga kabataang Pilipino.
Maraming salamat, Narisa.
Maraming salamat.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.